ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าฮ่องกงขาดอิสระในการปกครองตนเองแล้วยอดเสียชีวิตโควิด-19 ทะลุ 350,000 คนทั่วโลกขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในอเมริกาเฉียด 100,000 คนออสเตรเลียทดสอบวัคซีนโควิดในมนุษย์คาดผลิต100ล้านโดสปลายปีนี้และแรงงานสากลชี้พิษโควิด-19 ทำให้คนรุ่นใหม่ตกงานมากที่สุดในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์วิกฤตโควิด-19 กับศึกวัคซีนชาตินิยมระหว่างมหาอำนาจเพื่อความได้เปรียบทางการเมืองและเศรษฐกิจข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมีเรื่องที่โบอิ้งเตรียมปลดพนักงานกว่า 12,000 คนและอัตราการรายงานอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของไทยอาจต่ำกว่าความเป็นจริงรวมทั้ง JK Rowling เปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ออนไลน์นะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของผลกระทบจากพิษโควิด-19 กับกีฬาสู้วัวกระทิงของสเปนจะเป็นอย่างไรติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอแจ้งต่อรัฐสภาอเมริกันในวันพุธว่าฮ่องกงขาดความเป็นอิสระในการปกครองตนเองแล้วซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากมายในด้านความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐกับฮ่องกงตามรายงานของวอชิงตันโพสต์นะครับในแถลงการของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการที่รัฐบาลจีนผลักดันกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ต่อฮ่องกงเมื่อสัปดาห์ก่อนส่งผลกระทบต่ออิสระในการปกครองตนเองและเสรีภาพของฮ่องกงจึงถือได้ว่าตอนนี้ฮ่องกงขาดอิสระในการปกครองตนเองและฮ่องกงจะไม่สามารถเข้าถึงเงื่อนไขพิเศษทางการค้าที่มีกับสหรัฐได้อีกต่อไปนะครับเมื่อปีที่แล้วสภาสหรัฐได้ผ่านกฎหมายประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนฮ่องกงที่ระบุว่าในแต่ละปีสหรัฐจะพิจารณาสิทธิพิเศษทางการค้าที่อเมริกามีต่อฮ่องกงและกฎหมายดังกล่าวยังได้ให้อำนาจทางการอเมริกันใช้มาตรการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่จีนและฮ่องกงที่กระทำผิดด้านสิทธิมนุษยชนด้วยที่ผ่านมานั้นสหรัฐและฮ่องกงทำการค้าระหว่างกันมูลค่ามากกว่า 66,000 ล้านดอลลาร์ในปีค.ศ. 2018นะครับและฮ่องกงได้สิทธิพิเศษในการยกเว้นภาษีในระหว่างที่สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐดำเนินมาจนถึงขณะนี้โดยรัฐบาลปักกิ่งได้ผลักดันกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่กับฮ่องกงเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับเพื่อป้องกันและมีบทลงโทษกับชาวฮ่องกงซึ่งมีพฤติกรรมแบ่งแยกล้มล้างหรือก่อการร้ายซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของจีนแผ่นดินใหญ่ขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าภายใต้กฎหมายดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือใหม่ของรัฐบาลกรุงปักกิ่งในการจัดตั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงในฮ่องกงได้ตามที่ต้องการแต่ชาวฮ่องกงส่วนหนึ่งก็มองนะครับว่ากฎหมายที่ว่านี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของเสรีภาพในฮ่องกงได้เช่นกันครับไปต่อกันที่ข่าวเกี่ยวกับโควิด-19 นะครับข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ในวันพุธระบุนะครับว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรัฐขณะนี้อยู่ที่ระดับ99,800 คนนะครับและคาดว่าจะถึงระดับ 100,000 คนภายในวันพฤหัสบดีขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อนั้นอยู่ที่มากกว่า 1,700,000 คนผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแอนดรูคูโอโมกล่าวต่อผู้สื่อข่าวภายหลังพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวในวันพุธขอให้รัฐบาลกลางสหรัฐหยุดทำร้ายรัฐนิวยอร์กและรัฐอื่นๆที่เป็นฐานเสียงของพรรคเดโมแครตโดยการอนุมัติเงินช่วยเหลือของรัฐบาลกลางให้แก่รัฐเหล่านั้นเพื่อใช้ในการต่อสู้กับการระบาดใหญ่ครั้งนี้ผู้ว่าคัวโมกล่าวนะครับว่ารัฐที่กำลังเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 อย่างรุนแรงนั้นมีขนาดเศรษฐกิจรวมกันถึง1ใน3ของมูลค่า GDP ทั้งหมดของสหรัฐแล้วทำไมรัฐบาลกลางจึงละทิ้งรัฐเหล่านั้นนะครับนายคัวโมซึ่งเดินทางมายังทำเนียบขาวโดยสวมหน้ากากเอาไว้ด้วยนั้นกล่าวว่าการพบหารือระหว่างตนกับประธานาธิบดีทรัมป์มุ่งเน้นไปที่เรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลงทุนในโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เสนอไว้นะครับขณะนี้รัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของโคโรนาไวรัสเริ่มมีผู้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ลดลงนะครับขณะที่ทางรัฐก็เริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เช่นเดียวกันกับรัฐอื่นๆที่รัฐเนวาดาทางการประกาศให้คาสิโนในลาสเวกัส กลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งในวันที่4มิถุนายนนี้หลังจากที่ปิดมานานถึง10สัปดาห์อย่างไรก็ตามมีอย่างน้อย20รัฐที่รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรวมทั้งรัฐฟลอริดาที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเกือบ 6% ครับในขณะเดียวกันนะครับทางการเกาหลีใต้ประกาศเมื่อวันพุธว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงสุดในรอบ49วันหลังจากที่ทางการได้สั่งตรวจพนักงานที่บริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่คูแปงและพบผู้ติดเชื้อหลายสิบรายที่สำนักงานชานกรุงโซทางด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของเกาหลีใต้ได้สั่งติดตามเฝ้าระวังการติดเชื้อเพิ่มเติมและสั่งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่คนพลุกพล่านในช่วงนี้นะครับส่วนที่บราซิลซึ่งกำลังมีการระบาดใหญ่อย่างน่ากังวล นั้นมีรายงานจำนวนผู้เสียชีวิต 1,039 รายในเวลาเพียง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อนั้นยังคงมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกด้วยตัวเลขเฉียด 400,000 คนขณะที่อินเดียนั้นยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงกว่า 6,000 คนในวันพุธนะครับและยอดติดเชื้อนั้นเกิน 150,000 คนแล้วและที่เม็กซิโกนั้นพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,455 รายและเสียชีวิต501รายภายในวันเดียวนะครับแต่ทางการเม็กซิโกได้เตรียมพิจารณาที่จะกลับมาเปิดโรงเรียนและทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆในเร็ววันนี้ที่สเปนนะครับมีการประกาศไว้อาลัยผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เป็นเวลา10วันเริ่มตั้งแต่วันพุธหลังจากที่สเปนนั้นต้องสูญเสียประชาชนไปกว่า 27,000 คนจากโควิด-19ส่วนที่นิวซีแลนด์นะครับทางการได้ประกาศว่าไม่มีผู้ป่วยโควิด-19 เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั่วประเทศแล้วนะครับและทางสาธารณสุขของนิวซีแลนด์ก็ระบุว่ายังมีผู้ป่วยอยู่เพียง21รายทั่วประเทศเท่านั้นนะครับหลังจากที่บังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดตลอด5สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุดทั่วโลกนั้นอยู่ที่ 5,600,000 คนนะครับและเสียชีวิตมากกว่า 350,000 คนตามรายงานของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ครับครับและในขณะที่การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ยังคงเป็นวิกฤตที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และสภาพเศรษฐกิจของผู้คนหลายพันล้านคนทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั้นก็ทำให้เกิดความพยายามพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ที่กลายมาเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะครับและก็กำลังนำไปสู่ศึกชิงความได้เปรียบระหว่างประเทศมหาอำนาจต่างๆจนกลายเป็นศึกวัคซีนชาตินิยมอยู่ในขณะนี้คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีบทวิเคราะห์จากหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal และสำนักข่าว NPR ในประเด็นนี้มาเสนอครับ
หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าที่ผ่านมารัฐบาลต่างๆในยุโรปและเอเชียส่งข้อความที่หลายคนได้รับแล้วไม่แน่ใจว่านโยบายการจัดการวัคซีนของแต่ละประเทศคืออะไรกันแน่แต่บริษัทยาต่างๆที่ได้เรียนรู้จากกรณีการสั่งห้ามการส่งออกอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆเช่นหน้ากากอนามัยและยาที่ใช้ในการทดลองรักษาโควิด-19 คาดไว้แล้วว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับวัคซีนใหม่นี้เช่นกันดังนั้นบริษัทผู้ผลิตยาหลายแห่งทั่วโลกที่กำลังเร่งพัฒนาและทดสอบวัคซีนต้านโควิด-19 ก็เริ่มวางแผนการผลิตมากกว่าใน1ประเทศแล้วครับเนื่องจากว่ามีความน่าจะเป็นรัฐบาลบางประเทศจะออกกฎควบคุมหรือระงับการส่งออกเพื่อให้คนในประเทศของตนได้ใช้วัคซีนก่อนรวมทั้งเพื่อความได้เปรียบต่างๆทั้งในแง่การเมืองและเศรษฐกิจโดยเฉพาะสหรัฐและจีนตามรายงานของสำนักข่าว NPR รูปการนี้คือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเรียกว่าเป็น Vaccine Nationalism หรือลัทธิวัคซีนชาตินิยมเพราะวัคซีนต้านโควิด-19 เป็นสิ่งที่จะทำให้ประเทศที่ผลิตได้ก่อนเป็นผู้มีชัยในหลายๆด้านครับเช่นสามารถทำการฟื้นฟูเศรษฐกิจของตนได้ก่อนใครอื่นเป็นเวลาหลายเดือนทั้งยังมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะส่งเสบียงวัคซีนให้ประเทศพันธมิตรใดต่อไปและกลายมาเป็นผู้นำในด้านการช่วยผลักดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกด้วยแนนซี่คาสศาสตราจารย์ด้านชีวจริยธรรมและสาธารณสุขแห่งมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ให้ความเห็นว่าความท้าทายในเรื่องของการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 จะชัดเจนในปีแรกที่มีการพัฒนาสำเร็จครับโดยเฉพาะในเรื่องของกำลังการผลิตตามมาด้วยการถกเถียงกันว่าใครควรจะได้ใช้ก่อนและใครต้องรอเป็นคิวถัดไปทั้งนี้เทดรอสเกเบรียซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ผู้ผลิตวัคซีนและประเทศต่างๆที่มีการผลิตส่งวัคซีนนี้ไปยังบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกโดยเร็วที่สุดขณะที่ผู้ผลิตยาบางรายแสดงความจำนงว่าถ้าเลือกได้ก็จะส่งวัคซีนต้านโควิด-19ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลใช้งานก่อนเป็นกลุ่มแรกครับรายงานข่าวระบุว่าในเวลานี้มีการศึกษาพัฒนาวัคซีนนี้อยู่กว่า100สูตรทั่วโลกซึ่งรวมถึงสหรัฐจีนและยุโรปโดยรัฐบาลต่างๆได้จัดสรรงบประมาณก้อนโตเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนานี้แล้วเช่นรัฐบาลสหรัฐที่จัดงบกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ให้กับบริษัท Johnson & Johnson Moderna Inc AstraZeneca และ Sanofi หรือรัฐบาลอังกฤษที่มอบงบกว่า79ล้านดอลลาร์ให้โครงการร่วมระหว่าง AstraZeneca และมหาวิทยาลัย Oxford ที่คาดว่าจะสามารถผลิตวัคซีนชุดแรกจำนวน30ล้านโดสออกมาภายในเดือนกันยายนนี้แล้วครับแต่ขณะที่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าได้เจรจากับบริษัท AstraZeneca ให้เร่งผลิตวัคซีนประมาณ300ล้านโดสให้สหรัฐใช้ก่อนบริษัทซิโนฟาร์มกรุ๊ปซึ่งเป็นหนึ่งในหลายบริษัทที่กำลังเร่งพัฒนาวัคซีนในจีนกล่าวว่าวัคซีนที่ผลิตออกมาในชุดแรกจะนำไปใช้กับชาวจีนนับพันล้านคนก่อนซึ่งรวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และผู้ที่ทำงานและศึกษาอยู่ในต่างประเทศด้วยริชาร์ดแฮทเชต CEO ของ Coalition for Epidemic Preparedness Innovations ซึ่งเป็นกลุ่มทำงานไม่หวังผลกำไรจากนอร์เวย์ที่ให้เงินสนับสนุนโครงการพัฒนาวัคซีนหลายโครงการให้ความเห็นว่าไม่ใช่แค่สหรัฐเท่านั้นที่ต้องการเร่งผลิตวัคซีนให้กับประชาชนของตนเพราะผู้ผลิตทุกรายมีพันธะรับผิดชอบที่จะต้องส่งมอบวัคซีนให้แก่ประเทศที่ตนตั้งอยู่ก่อนอยู่แล้วนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับออสเตรเลียเริ่มต้นการทดสอบวัคซีนโควิด-19 ในมนุษย์พร้อมตั้งเป้าผลิตวัคซีนได้ราว100ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้นะครับและอีก 1,500 ล้านโดสในปีหน้าอาสาสมัครออสเตรเลียกลุ่มแรก131คนอายุระหว่าง 18-59 ปีเข้าร่วมการทดสอบวัคซีนต้านโควิดตัวล่าสุดนะครับคือ NVX-CoV 2373ที่นครเมลเบิร์นและเมืองบริสเบนในออสเตรเลียนะครับโดยวัคซีนดังกล่าวนั้นพัฒนาโดยบริษัท Novavax บริษัทสัญชาติอเมริกันซึ่งเริ่มต้นพัฒนายาต้านโควิดมาตั้งแต่เดือนมกราคมในช่วงที่มีการระบาดใหม่ๆดร.พอล กริฟฟินผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อซึ่งดูแลโครงการทดสอบวัคซีนโควิด-19 ในออสเตรเลียหวังนะครับว่าวัคซีนนี้จะสามารถต้านไวรัสโควิด-19 และสามารถนำไปใช้ในวงกว้างได้ภายในไม่กี่เดือนข้างหน้าและยังบอกได้ว่าหากการทดสอบรอบนี้ประสบความสำเร็จก็ตั้งเป้าว่าจะสามารถผลิตวัคซีนได้ราว100ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้นะครับและอีก 1,500 ล้านโดสในปีหน้าปัจจุบันทั่วโลกกำลังเร่งพัฒนาวิธีรักษาโควิด-19 รวมทั้งวัคซีนต่างๆนะครับโดยมีวัคซีนที่กำลังพัฒนามากกว่า100ชนิดแต่มีประมาณ10ชนิดที่อยู่ในขั้นตอนการทดลองกับมนุษย์นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับองค์การแรงงานสากลหรือ ILO เปิดเผยรายงานว่าคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 15-24 ปีคือกลุ่มที่ตกงานมากที่สุดนะครับนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสเมื่อต้นเดือนมกราคมโดยเรียกคนกลุ่มนี้ว่า Lockdown Generation รายงานของ ILO ระบุว่าปัจจุบัน 13.6% ของประชากรรุ่นหนุ่มสาวทั่วโลก267ล้านคนนั้นยังคงไม่มีงานทำหรือไม่ได้รับการฝึกฝนและการศึกษาภายในสิ้นปีนี้และคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้ยังถูกเลิกจ้างในอัตราที่รวดเร็วกว่าและมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆในสังคมด้วยผู้อำนวยการของ ILO กายไรเดอร์กล่าวนะครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นในตลาดแรงงานของคนหนุ่มสาวขณะนี้รุนแรงกว่าที่เคยเกิดขึ้นเมื่อคราววิกฤตทางการเงินปีค.ศ.2008อีกนะครับรายงานของ ILO พบว่าผู้หญิงรุ่นใหม่คือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 มากกว่าผู้ชายและมีโอกาสที่คนรุ่นใหม่เหล่านี้จะถูกกันออกจากตลาดแรงงานในระยะยาวเนื่องจากไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาในช่วงที่เกิดล็อกดาวน์และนั่นหมายถึงการขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ด้วยILO ยังบอกด้วยนะครับว่ามีหลักฐานชี้ให้เห็นว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของคนหนุ่มสาวทั่วโลก มีความเสี่ยงต่ออาการวิตกกังวลหรือซึมเศร้าจากภาวะการระบาดใหญ่ครั้งนี้ซึ่งรัฐบาลประเทศต่างๆควรยื่นมือเข้ามาช่วยในการจัดทำนโยบายช่วยเหลือคนหนุ่มสาวที่ตกงานทั้งทางด้านการศึกษาการฝึกงานและด้านสุขภาพจิตนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น553จุดปิดที่ 25,548 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น72จุดปิดที่ 9,412 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น44จุดนะครับปิดที่ 3,036 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,708 ดอลลาร์กับ10เซนต์ต่อออนซ์นะครับและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้31บาท88สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับรัฐบาลสหภาพยุโรปวางแผนกู้เศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19 ด้วยงบประมาณมูลค่า 750,000 ล้านยูโรหรือกว่า 800,000 ล้านดอลลาร์นะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐรายงานว่าหากได้รับการอนุมัติจากประเทศสมาชิก27แห่งแผนดังกล่าวจะเป็นมาตรการครั้งประวัติศาสตร์ที่ช่วยกระชับระบบการเงินของประเทศสมาชิกนอกจากนี้น่าจะทำให้เกิดการถ่ายโอนความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจที่แตกต่างภายในกลุ่ม EU อีกด้วยแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจฉบับนี้เป็นไปตามแผนที่เสนอร่วมกันโดยฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งคิดว่าจะระดมเงินจากการออกพันธบัตรร่วมกันของกลุ่มสหภาพยุโรปเองความตั้งใจของมาตรการฟื้นฟูนี้คือจะช่วยอัดฉีดเงินไปสู่ประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากโควิด-19 โดยไม่ทำให้ระดับหนี้เพิ่มขึ้นและประเทศผู้ได้รับเงินช่วยเหลือสามารถชะลอการจ่ายเงินคืนก้อนแรกไปจนถึงปีคริสต์ศักราช2028หรืออีก8ปีจากนี้นะครับในขณะนี้ประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักจากโควิด-19 ประกอบด้วยอิตาลีสเปนและกรีซเป็นต้นยอดงบประมาณ 750,000 ล้านยูโรประกอบด้วยเงินให้เปล่า 500,000 ล้านและเงินกู้อีก 250,000 ล้านครับที่สหรัฐนะครับบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินโบอิ้งกล่าววันพุธว่าจะเลิกจ้างพนักงานกว่า 12,000 ตำแหน่งในสหรัฐเนื่องจากพิษเศรษฐกิจท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 บริษัทเปิดเผยด้วยว่ายังอาจจะปลดพนักงานต่อเนื่องในอีก 2-3 เดือนจากนี้แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าเป็นตำแหน่งงานในประเทศใดนะครับเมื่อเดือนเมษายนบริษัทประกาศลดพนักงานร้อยละ10ของพนักงานทั้งหมดทั่วโลก 160,000 คนก่อนสิ้นปีนี้ในวันพุธ Boeing กล่าวว่าได้อนุมัติพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจจำนวน 5,520 คนในสหรัฐและเตรียมที่จะบอกเลิกจ้างพนักงานอีก 6,770 คนในสัปดาห์นี้ทั้งนี้ Boeing วางแผนที่จะส่งมอบเครื่องบินรุ่น737 MAX ในไตรมาสที่3ของปีนี้และตั้งเป้าว่าจะสามารถผลิตเครื่องบินรุ่นดังกล่าวได้31ลำต่อเดือนในปีหน้าครับมาที่ไทยบ้างนะครับบริษัทที่ปรึกษา PwC เปิดเผยรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งระบุว่าบริษัทในประเทศไทยเป็นเหยื่อของการหลอกลวงทางธุรกิจและการกระทำผิดทางเศรษฐกิจในอัตราที่ต่ำลงกล่าวคือในปีนี้ร้อยละ33ของบริษัทที่ถูกสำรวจตกเป็นเหยื่อของการต้มตุ๋นลดลงจากร้อยละ48เมื่อ2ปีก่อนอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญชินฮอนมาซึ่งเป็นผู้บริหารของ PwC กล่าวว่าน่าจะยังคงมีการกระทำผิดทางเศรษฐกิจต่อเนื่องในไทยแต่จำนวนกรณีของการตกเป็นเหยื่อไม่ได้ถูกรายงานทั้งหมดนะครับเขากล่าวว่าผู้กระทำผิดน่าจะใช้วิธีและเทคโนโลยีที่แยบยลในการกระทำผิดต่อเหยื่อที่เป็นบริษัทต่างๆในประเทศไทยก่อนหน้านี้ PwC ระบุว่าบริษัทในประเทศไทยเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจเนื่องจากในบรรดาบริษัทที่มีมาตรการรับมือการก่อเหตุลักษณะดังกล่าวมีเพียงร้อยละ10เท่านั้นนะครับที่ปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสูงเรื่องการป้องกันอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและร้อยละ60ของบริษัทที่ตอบแบบสอบถามระบุว่ามิได้อัปเกรดเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับการก่อเหตุที่ส่งผลร้ายต่อธุรกิจเพราะว่าบริษัทเหล่านี้กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงครับ และส่งท้ายวันนี้นะครับนักเขียน J.K. Rowling เจ้าของวรรณกรรม Harry Potter นำนิยายเรื่องใหม่ให้คนทั่วโลกอ่านฟรีออนไลน์เพื่อช่วยให้พ่อแม่และเด็กๆมีกิจกรรมอ่านหนังสือในยามที่ต้องอยู่บ้านช่วงโควิดระบาดนะครับหนังสือเล่มใหม่นี้เป็นแนวเทพนิยายและมีชื่อว่า The Ichabod ซึ่งไม่เกี่ยวกับนิยาย Harry Potter ของเธอก่อนหน้านี้แต่อย่างใดนะครับJK Rowling กล่าวว่านิยายเรื่องนี้ถูกเขียนขึ้นเมื่อกว่า10ปีก่อนเพื่อให้เธอใช้เป็นหนังสืออ่านก่อนนอนสำหรับลูกๆของเธอเองผู้เขียนกล่าวว่า The Ichabod นั้นเหมาะสำหรับเด็กอายุ 7-9 ปี2บทแรกถูกตีพิมพ์ออนไลน์ไปแล้วเมื่อวันอังคารและจะมีการโพสต์เนื้อหาต่อเนื่องรายวันไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมส่วนหนังสือฉบับสมบูรณ์จะวางจำหน่ายในปีนี้โดย J.K. Rowling กล่าวว่าจะนำรายได้ในส่วนของผู้เขียนไปบริจาคให้กับกิจกรรมการกุศลโดยเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัสครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายกันวันนี้นะครับกีฬาสู้วัวกระทิงซึ่งเป็นวัฒนธรรมประจำชาติของสเปนมานานหลายศตวรรษกำลังมีศัตรูหน้าใหม่นะครับก็คือโควิด-19 ที่ทำให้สนามสู้วัวหลายแห่งนั้นต้องปิดตัวลงและรัฐบาลสเปนยังไม่สามารถให้เงินช่วยเหลือเกมหนองเลือดนี้ได้มากพออีกต่อไปนะครับผู้สื่อข่าวแกรมคิลลี่มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำมาเสนอส่งท้ายครับ
การสู้วัวกระทิงกิจกรรมการต่อสู้ระหว่างแมททาดอร์หรือนักสู้วัวที่โบกธงสะบัดสีแดงล่อวัวกระทิงตัวผู้หนักราวครึ่งตันให้วิ่งไล่ควิดซึ่งหลายคนอาจจะเรียกว่าเป็นเกมมากกว่ากีฬาเพราะมักจะลงเอยด้วยการที่วัวกระทิงถูกฆ่านั้นกำลังเผชิญหน้ากับศัตรูรายใหม่ที่น่ากลัวกว่านะครับเพราะเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทำให้สนามสู้วัวหลายแห่งในสเปนต้องปิดตัวลงการสู้วัวกระทิงนั้นถือเป็นประเพณีหรือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประจำชาติของสเปนมานานหลายร้อยปีแล้วแต่ภัยคุกคามจากโรคโควิด-19 ก็ทำให้กิจกรรมการวิ่งวัวที่เมืองแพมโพลนาของสเปนซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวนับหมื่นคนจากทั่วโลกในเดือนกรกฎาคมทุกปีต้องถูกยกเลิกไปเช่นกันครับคาเยตาโนริเวราเป็นแมททาดอร์หรือนักสู้วัวกระทิงระดับแนวหน้าคนหนึ่งของสเปนและเห็นว่ากิจกรรมประจำชาติของสเปนนี้กำลังถูกคุกคามโดยเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่เห็นว่ารัฐบาลสเปนเข้ามาช่วยเหลือกีฬาสู้วัวน้อยไปเมื่อเทียบกับกิจกรรมบันเทิงอื่นๆอย่างเช่นดนตรีหรือการแสดงแล้วว่าการสู้วัวกระทิงนั้นควรได้รับความสนใจมากกว่านี้เพราะนอกจากจะสะท้อนความโดดเด่นทางวัฒนธรรมของสเปนแล้วกีฬาดังกล่าวยังมีความสำคัญทางเศรษฐกิจด้วยตามข้อมูลของสมาคมนักสู้วัวกระทิงนั้นเกมการสู้วัวช่วยจ้างงานถึงราว 54,000 ตำแหน่งและสร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจได้เกือบ 4,400 ล้านดอลลาร์ต่อปีหรือราว 1% ของผลผลิต GDP ของสเปนอย่างไรก็ตามความนิยมเรื่องการสู้วัวก็เริ่มลดลงตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมาจากการที่รัฐบาลท้องถิ่นหลายแห่งตัดงบประมาณที่เคยสนับสนุนกิจกรรมที่ว่านี้และรัฐบาลในหลายภูมิภาคของสเปนก็พยายามห้ามกิจกรรมสู้วัวโดยสิ้นเชิงหลังจากที่มีผู้คัดค้านเรื่องนี้มากขึ้นโดยเห็นว่าเป็นการทารุณสัตว์ครับผลการสำรวจเมื่อไม่นานมานี้แสดงว่าขณะนี้ 47% ของชาวสเปนสนับสนุนให้ห้ามกิจกรรมการสู้วัวโดยสิ้นเชิงในขณะที่ 38% ถึงแม้จะไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงของการสู้วัวแต่ก็ไม่ถึงกับอยากให้ห้ามและมีเพียงราว 19% เท่านั้นที่อยากให้มีต่อไปซึ่งเรื่องนี้ก็จะเห็นได้จากการที่การสู้วัวในสเปนลดลงจาก 3,650 ครั้งต่อปีเมื่อปี 2550 เหลือเพียง 1,220 ครั้งเมื่อปี 2561 ครับคุณวิกตอริโนมาตินประธานสมาคมกีฬาสู้วัวของสเปนบอกว่าโรคโควิด-19 และมาตรการล็อกดาวน์ทำให้กิจกรรมดังกล่าวต้องขาดทุนไปแล้วราว770ล้านดอลลา และเจ้าของฟาร์มเลี้ยงวัวบางแห่งก็พลอยได้รับความเสียหายถึงขั้นต้องฆ่าวัวที่เลี้ยงไว้เพื่อต่อสู้ถึง400ตัวด้วยกันแต่ไม่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนับสนุนกิจกรรมการสู้วัวจะพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยโอบอุ้มประเพณีที่สำคัญที่ว่านี้เพียงใดแต่โลกที่เปลี่ยนไปรวมทั้งภัยจากโควิด-19 ที่ยิ่งซ้ำเติมก็อาจจะทำให้พอรู้ผลแล้วนะครับว่าการประจันหน้าระหว่างคู่ปรับสำคัญคือแมททาดอร์กับวัวกระทิงซึ่งเหมือนน้ำกับไฟหรือลิ้นกับฟันในสนามนั้นคงจะมีโอกาสได้เจอกันน้อยลงทุกทีครับ
ลิ้นกับฟันพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่น้ำกับไฟถ้าไกลกันได้ก็ดีหมากับแมวมาเจอกันสู้กันทุกทีต่างไม่เคยมีวิธีจะพูดจา
ผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตันครับ
เสียงกันตลอดเวลาเสือกับสิงก็คมกันขอเป็นเจ้าป่าต่างไม่ยอมจะพูดจาตกลงกัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington